Kieliläppärissä käsitellään tänään viittomakieliä. Tutkija Leena Savolainen, paljonko maailmassa on viittomakieliä?
No mitään tarkkaa lukua ei voi sanoa, että ei ole tietoa siitä, mutta jos maailmassa on noin 250 valtiota, määrä tietenkin vähän tässä aina vaihtelee, niin vähintäänkin sen verran viittomakieliä on, että kyllä jokaisessa valtiossa tyypillisesti on ainakin yksi viittomakieli, mutta monissa maissa on useampia viittomakieliä, että esimerkiksi Etelä-Afrikassa on 11 virallisesti tunnustettua viittomakieltä ja meillä Suomessa on 2. Ja sitten toinen kysymys on se, että kuka määrittelee, milloin 2 viittomakielivarieteettia, milloin ne ovat 2 kieltä ja milloin ne ovat murteellista vaihtelua esimerkiksi, vai tämä on myös yksi kysymys. On tietenkin hyvä esimerkki tämä meidän suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, joiden pitkään ajateltiin olevan niin kuin yksi kieli, jossa on sitten 2 varieteettia. Ja varieteetillä tarkoitetaan sellaista, että ei vielä tiedetä, onko murre vai kieliero vai minkälaisesta vaihtelusta kielen sisällä on kyse. Ja nyt sitten noin vuonna 2005 virallisemmin päätettiin ikään kuin tai tunnustettiin, että suomenruotsalainen viittomakieli on oma kielensä. Mutta sitäkin on sitten paljon kritisoitu ja mä itse tutkijana jotenkin näen, että ensinnäkin kieliyhteisöllä itsellään on se aina se päällimmäinen oikeus sanoa, onko se kieli vai onko se murre. Mutta toisaalta myöskin tässä, kun viittomakielen lautakunta, joka on tämmöinen kotimaisten kielten keskuksen kielenhuoltolautakunta, niin siellä kun on nyt aktiivisemmin tullut mukaan suomenruotsalainen viittomakieli siihen toimintaan, niin me ollaan heti huomattu niin kuin tälle kieliteettisestä näkökulmasta, että niissä on eroja. Vaikka esimerkiksi viittomistossa on samaa, niiden viittomien käyttö ja merkitykset on erilaiset näissä kielissä. Niin, sitten kun menee johonkin maahan ja yrittää selvittää, että kuinka monta viittomakieltä täällä on, niin se ei ole välttämättä ihan yksinkertaista. Että esimerkiksi kun viittomakieliä ei kirjoiteta, niin sitä kautta ei ollut semmoista vakiintuneisuutta, vaan se on tämmöinen arkikielimuoto usein, mitä käytetään. Ja kirjoitus on se, mikä vakiinnuttaa kieltä. Ja myöskin kielten asema on usein sen verran heikko, että kielenkäyttäjät itsekään eivät ole välttämättä tietoisesti ajatelleet tai määritelleet sitä, että onko tämä minun kielimuotoni kieli vai murre. Viittomakielessä keskeisessä asemassa on kädet, käsien asento ja käsien liike, mutta toisaalta ne pelkästään ei missään nimessä riitä. Eli jos esimerkiksi leikkaisi videolta pään pois ja olisi pelkät kädet, niin viesti olisi vaillinainen. Sitä olisi hyvin vaikea ymmärtää. Eli kasvoilla esimerkiksi tapahtuu paljon. Silmät voi ilmaista esimerkiksi kieliopillisia asioita, mihin katse siis suuntautuu. Ja pieniä ilmeitä jatkuvasti kerrostuu kasvoihin. Eli siellä on kieliopillisia seikkoja ilmaistaan ilmeillä, mutta samalla myös tunnetta. Esimerkiksi jos ajattelee puhutuissa kielessä lauseen intonaatiota, tämmöisiä erilaisia sävyjä, niin ne on siellä kasvoilla. Tosin ne on myöskin siellä käsien rytmissä ja liikkeiden laajuudessa, suppeudessa, nopeudessa, sitkossa ja niin edespäin, että ne ei ole vain siellä kasvoilla, mutta se on semmoinen kokonaisuus, että niitä kasvoja ei voi siitä ottaa pois. Ja sen lisäksi myös vartalo tekee pieniä liikkeitä, joilla on tässä kokonaisuudessa tärkeä tehtävänsä myöskin. Se on hyvin, hyvin iso asia tietenkin se, että mistä viittomakieli koostuu, minkälainen se sen rakenne on, että siitä voisi puhua monta päivää.
Miten viittomakielet syntyvät, tutkija Leena Savolainen?
Maailman viittomakielillä on vähän erilaisia syntyhistorioita, että aika monesti on jollain tavalla kieli on tullut siirtynyt valtiosta toiseen tai kielialueelta toiselle kielialueelle, mutta on myöskin tällaisia, että kieli on ihan, niin kuin on voitu dokumentoida muun muassa Nicaraguassa tämmöinen kielen syntyminen ihan tässä 90-luvulla. Mutta Suomessa meidän viittomakielet ovat ruotsalaista perua, eli kuuro poika lähetettiin Suomesta Ruotsiin kouluun, kuurojen kouluun, jossa hän oppi ruotsalaisen viittomakielen. Ja se oli tuolla 1800-luvun alkupuolella. Ja siinä 1800-luvun puolivälin tienoilla hän muutti takaisin Suomeen ja perusti tänne kuurojen koulun aikuisena silloin. Ja siitä sitten sinne, kun tuli oppilaita, niin he oppivat tätä ruotsalaista viittomakieltä. Ja siitä sitten hyvin nopeasti arvioidaan näin, että alkoi syntyä tämä meidän oma kieli. Ja tänä päivänä nämä kielet on jonkin verran kyllä keskenään ymmärrettäviä, ruotsalainen ja sitten suomenruotsalainen ja suomalainen viittomakieli, mutta kyllä niissä on paljon eroja, että minun on esimerkiksi vaikea ymmärtää ruotsalaista viittomakieltä.
Minkä verran Suomessa on viittomakielen puhujia?
Silloin 1800-luvulla aluksi oppilaita, kuuroja oppilaita oli ehkä vähän, siihen aikaan muutenkin niin kuin köyhempi väestö vähemmän pääsi kouluun, että se oli sellaista aikaa Suomessa. Mutta sitten erilaisten dokumenttien pohjalta voidaan arvioida, että tuonne 1800-1900-luvun taitteeseen mennessä noin 1000 kuuroa oli jo omaksunut tätä Carlos Kalmalmin silloin Ruotsista tuomaa viittomakieltä. Eli silloin se yhteisön koko olisi jo ollut ehkä noin 1000 henkilöä. Ja siihen sitten samoihin aikoihin koulujärjestelmä siirtyy tämmöiseen niin sanottuun oralismiin, eli viittomakieltä ei sitten saanutkaan enää käyttää koulussa, ja kuurot opettajat irtisanottiin sitä mukaan, kun työsuhteet päättyi ja uusia ei palkattu. Ja oikeastaan sitten vasta 70-luvulla viittomakieli tuli sallituksi jälleen. Et vielä 60-luvullakin se oli kiellettyä sen käyttökoulussa. Ja tällä on ollut isot vaikutukset tässä kielen kehityksessä. Ja kieli on ollut olemassa, sitä on arjessa käytetty, mutta se on ollut monilla tavalla myöskin kiellettyä ja semmoista halveksittua.
Millä perustein se kielletty?
Sitä perusteltiin sillä, että kuurot pitää sopeuttaa yhteiskuntaan ja viittomakielestä ei ole tässä mitään hyötyä. Niiden täytyy oppia puhumaan ja lukemaan huulilta ja kirjoittamaan. Mutta tämä puhetaito nimenomaan nähtiin erityisen tärkeänä ja viittomakielen nähtiin vain haittaavan kaikkea tätä sen takia. Ja tämä ei ole vain Suomessa, tätä on ympäri maailmaa samoihin aikoihin ja vielä nykypäivänäkin on ympäri maailmaa kouluja, joissa viittomakielistä ajatellaan tällä tavalla, että se on jonkinlainen haittatekijä ja puhutut kielet ovat niin kuin arvokkaampia. Kuurojen maailmassa oli tämä pitkä oralismin kausi ja ne menee tämmöisinä aaltoina usein, että aina aika ajoin nähdään, että kuurot pitäisi parantaa kuuleviksi. Ja tämä uusin innovaatio on sisäkorvaistute, joka tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa ja suurimmassa osassa länsimaita lähes kaikille kuurona syntyneille lapsille operoidaan. Siinä samalla vaan on sitten käynyt sillä tavalla, että on jotenkin ajateltu, että se riittää sitten, että se lapsi vain oppii nämä puhutut kielet ja oppii niin kuin kuulemaan ja ilmaisemaan itseänsä puhutulla kielellä. Ja on unohdettu se, että se lapsi onkin huonokuuloinen ja usein myöskin kuuro silloin, kun hän ei käytä sitä istutetta. Ja tietenkin niin kuin ihan näilläkin argumenteilla niin kuin itse edustan sitä näkemystä, että erittäin tärkeää olisi, että sen lapsen elämässä olisi myös viittomakieli. Mutta sitten toinen asia on myöskin, että viittomakieli on kieli. Se on ihana kieli, ei ole mitään haittaa siitä. Et siitä on vain etuja sen osaamisesta ja se tuo koko perheelle, johon syntyy kuurolapsi, niin uuden maailman ja yhteyden myöskin siihen kuurouden kokemukseen. Koska se on siellä kielessä, se ei ole suomen kielessä, se ei ole ruotsin kielessä, se on siellä viittomakielessä niin kuin koodautuneena siihen kieleen. Millaista on elää kuurona? Siellä on myös huonokuuloisen kokemuksia, mutta erityisesti se kuurous, se on siellä kielessä. Ja sen myötä lapsi saa sen myöskin. Ja koko perhe voi niin kuin ymmärtää paremmin sitä lapsen maailmaa.
Jos ajatellaan tämän päivän Suomea, niin minkälainen este kuurous voi olla vaikkapa työuralla etenemiseen?
No, se voi olla sitä niin kuin monella tapaa. Tietenkin silloin, jos työssä kielen jatkuvasti niin kuin tämmöinen kommunikointi on esimerkiksi keskeisellä sijalla, niin silloin esimerkiksi tulkin käyttö voi olla vähän hankalaa koko päivä työssä jatkuvasti käyttää. Mutta monet työthän on, niin kuin, että kirjoitellaan sähköpostia ja niin edespäin, että siinä mielessä niin kuin nykypäivänä ei niin suuri este. Mutta meillä on vielä tämmöisiä mielenkiintoisia esteitä jäljellä, että esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon laissa, se laki, mitä se noudattaa, niin siellä on pykäliä, jotka estää vihkimästä kuuroa pappia. Eli kuuro ei voi saada pappisvihkimystä, ja mä muistan ainakin sen, että koska hän ei voi laulaa, papin täytyy voida laulaa, ja kun kuuro ei osaa laulaa, niin häntä ei voida vihkiä papiksi. Ja tämän eteen on yritetty tehdä töitä, mutta vielä ei ole kirkko liikahtanut tässä asiassa. Meillä on Suomessa yksi koulutettu kuuro mies, joka on halunnut saada pappisvihkimyksen, mutta ei ole saanut.